Ar ziņām Līga Puriņa. Septembra beigās Latviju oficiālā vizīte apmeklēs Francijas prezidents Emmanuels Macrons, kas būs pirmā Francijas prezidenta vizīte Latvijā divpusējā formātā kopš prezidenta Jacques Chiraca oficiāla apmeklējuma 2001. Gadā. Pirms Macrona vizītes, kas notiks 29. un 30. septembrī, valsts prezidenta kancelējā rīt 17. septembrī par gaidāmo vizīti informēs plašāk. Tāpat būs pieejama plašāka informācija par epidemioloģiskās drošības protokola jautājumiem. Koronavīrusa pandēmijas izraisītā krīze globālajai turisma nozarei gada pirmajos 6 mēnešos izmaksājusi 386 miljārdu eiro zaudētos ienākumus, informē Pasaules turisma organizācijā, norādot, ka zaudēto ienākumu apjoms janvārī-jūnijā ir aptuveni 5 reizes lielāks par zaudējumiem 2009. Gada globālajā finanšu krīzē. Organizācija vēsta, ka starptautisko turistu skaits šogad pirmajos 6 mēnešos samazinājies par 400 miljoniem jeb 65%, jo koronavīrusa izplatības ierobežošanai paredzētie pasākumi smagi skāruši turisma nozari. Lai arī turismas pakāpeniski atjaunojas, tiek lēsts, ka ceļojumu pieprasījuma un patērētāja pārliecības kritums turpinās negatīvi ietekmēt turisma nozari visu atlikušo gadu un starptautisko turistu skaits šogad saruks par aptuveni 70%. No šodienas 16. septembra līdz 22. septembrim visā Eiropā atzīmē mobilitātes nedēļu aicinot iedzīvotājus izvēlēties vidē draudzīgus pārvietošanās veidus. Līdz ar to šodien Rīgā pie VEF kultūras pils velo eksperti piedāvās velosipēdu tehnisko apkopi, tāpat velosipēdisti varēs reģistrēt savus riteņus ceļu satiksmes drošības direkcijā, bet uzvaras parkā notiks bērnu un jauniešu velosacensības. Pēc nedēļas, kad Eiropā atzīmē dienu bez auto, Rīgā atklās atjaunoto sporta ielu, kurā iekārtotas vienas no nedaudzajām pēdējo gadu jaunajām velo joslām Rīgā. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem dienvidu dienvidrietumu vējš pūties ar ātrumu 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra 20-25 vietām līdz 27 grādiem.